έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους ανθρώπους που αποτελούν την λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, όπως ορίστηκαν από τον ίδιο τον επικεφαλής του κόμματος, ο κ. Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης πολιτικής προστασίας της Ελλάς, ο άνθρωπος που, για τον οποίο όλοι διαβάζετε από χθες προχθές, ότι δίνει άρωμα ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε, άρωμα σοσιαλδημοκρατίας σε αυτήν την λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση. Κύριε Σκανδάμη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και σε όσους και όσες μας ακούν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και πριν πιάσουμε τα πολιτικά μας, αμέσως θα εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας ως τομεάρχη πολιτικής προστασίας για την ημέρα.
Για την ακρίβεια προστασίας του πολίτη.
Προστασίας του πολίτη, σωστά. Τομεάρχη προστασίας του πολίτη, πολύ σωστά. Πολιτική προστασία είναι άλλο. Πολύ σωστά. Προστασία του πολίτη. Λοιπόν, έχει διαφορά αυτό. Λοιπόν, είχαμε ένα ακόμη άγριο επεισόδιο στην Καλλιθέα. Είστε ενήμερος, υποθέτω. Μια φωνική συμπλοκή μεταξύ νεαρών, με θύμα ένα 17χρονο παιδί και δράστη έναν επίσης νεαρό, ο οποίος ομολόγησε. Έχει γίνει, θα έλεγε κανείς, ρουτίνα πια αυτή η νεανική βία. Έχει γίνει ρουτίνα το να βλέπουμε αγριότητες στις γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο, αλλά κυρίως της Αθήνας, και επεισόδια οπαδικής βίας. Θα θέλατε καταρχάς να μας το σχολιάσετε αυτό πριν περάσουμε στα πολιτικά μας?
Βεβαίως. Θα έλεγα το εξής, ότι η κουλτούρα της βίας διαχέεται σε όλη την ελληνική κοινωνία με διάφορες μορφές. Δεν αφορά μόνο τη λεγόμενη νεανική παραβατικότητα, αλλά επεκτείνεται και σε πολλά άλλα παιδιά η οπαδική βία, που πολλές φορές εκδηλώνεται ως οργανωμένο έγκλημα. Διότι μαζί με την οπαδική βία, το χουλιγκανισμό, υπάρχουν από τα ίδια τα μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων και άλλες δράσεις τύπου εκβιασμού, διακίνησης ναρκωτικών, διακίνησης όπλων και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα είδη βίας, όπως για παράδειγμα η ανεξέλεκτη ενδογενειακή βία, που εμφανίζεται όλο και περισσότερο, όλο και συχνότερα, με θανάτους ιδίως γυναικών.
Γυναικοκτονίες, σωστά.
Βέβαια, δεν έχει τέλος αυτή η κατάσταση. Μιλάμε λοιπόν για μια κοινωνία που παράγει συνεχώς νέες μορφές εγκλήματος, που στο παρελθόν, ας πούμε, πριν 10-20 χρόνια δεν ήταν καθόλου αυτονόητες. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεταβληθεί και όλη η κοινωνική αντίληψη, ακόμα και οι ηθικές αναστολές που παλιότερα υπήρχαν πάνω στο έγκλημα.
Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Σκανδάμ, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εσείς το γνωρίζετε, φαντάζομαι και λόγω ιδιότητας, ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που διαπερνά τις λεγόμενες δυτικές κοινωνίες οριζόντια. Δηλαδή βλέπει κανείς όλο και πιο άγρια βία, ας πούμε, από συμμορίες ανηλίκων στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπει όλο και πιο συχνά επεισόδια εγκλημάτων, πάθους τα λέγαμε παλιότερα, γυναικοκτονίες λέμε σήμερα όσον αφορά τις γυναίκες. Δηλαδή πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα βίας όλο τον κόσμο, φυσικά και στη χώρα μας.
Πολλαπλασιάζονται, ακριβώς έτσι είναι, και ιδίως θα πρέπει να πούμε ότι η βία πια είναι εσωτερικευμένη στους ανθρώπους. Τεράστια σημασία, ειδικά στη χώρα μας, έχει παίξει η κακή άθλια οικονομική κατάσταση των περισσότερων συμπολιτών μας, που παράγει μεγάλες εσωτερικές συμπιέσεις, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι με βία, την οποία θα την βλέπετε και διαδικτυακά και στο πεζοδρόμιο, ακόμα και σε ατυχήματα στον δρόμο, που υπάρχει μια εξωτερήκευση πια τη εσωτερική αυτή βία.
Είναι σωστό αυτό. Στο αυτοκίνητο μέσα, στην οδήγηση.
Που δεν τολμάς να μιλήσεις στον δρόμο, γιατί κινδυνεύεις να υποθείς οτιδήποτε. Ακριβώς έτσι. Άρα θεωρώ ότι ένα από τα βασικά στοιχεία για να επανέλθουμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια κανονικότητα, αν μπορεί να υποθεί αυτό, είναι και οι οικονομικές πολιτικές και οι κοινωνικές πολιτικές που μπορούν να ανακουφίσουν μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας και να απαλύνουν αυτή την εσωτερικευμένη βία. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος έχουμε απίθανα εγκλήματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά το 2019-20, εγκληματικές οργανώσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, οι οποίες μπορούν να στοχοποιήσουν όχι μόνο αυτό που δέχεται μια τέτοια επίθεση και μπορεί να χάσει τη ζωή του ή να τραυματιστεί, αλλά και κάθε τυχαίο, από τη τυχαία σύμπτωση, πολίτη που βρίσκεται εκεί και μπορεί να χάσει τη ζωή του. Έχουμε τέτοια προστατικά. Εκεί πέρα θα έλεγα, και με αφορμή και τη θέση ευθύνης που μου ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας για τον τομέα προστασίας του πολίτη, θα είχα να κάνω μια παρατήρηση, ότι δυστυχώς σε αυτού του είδους τη βία, η οποία είναι οργανωμένη, Για αφορά τις εγκληματικές οργανώσεις δεν έχουμε μεγάλα αποτελέσματα, προσπαθεί η ελληνική αστυνομία, αλλά δυστυχώς πάνω από περίπου 40 δολοφονίες, τραυματισμοί των τελευταίων ετών δεν έχουν ξεχνιαστεί κατά κόρον. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για ασφάλεια στην κοινωνία. Το οργανωμένο έγκλημα υπονομεύει τη δημοκρατία, τους θεσμούς, πολιτικά πρόσωπα, επιχειρήσεις.
Πάντως,
είναι τρομακτικό αυτό.
Επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, να μείνουμε λίγο ακόμα σε ό,τι αφορά το θέμα των γυναικοκτονιών. Εδώ, επειδή φιλοξενήσαμε πρόσφατα την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μας είπε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Με ποια είναι, με αυτό το panic button, με το τμήμα καταγγελιών κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιάδες καταγγελίες μέσα στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, κάτι που θα έλεγε κανείς ότι απέτρεψε τα χειρότερα σε ό,τι αφορά αυτή την πτυχή, θέλω να πω, των εγκλημάτων.
Εννοείται ότι μέτρα όπως το panic button, για παράδειγμα μέτρα όπως το να έχει μια ασφάλεια μια γυναίκα που φεύγει διωκόμενη και τραυματισμένη ενδεχομένως από το σπίτι της, να βρει μια στέγη έστω προσωρινά, να πατήσει τα πόδια, να μην δεχτεί άλλα περιστατικά βίας, προφανώς πρέπει και να αυξηθούν και έχουν μεγάλη σημασία να υπάρχουν. Αυτό είναι αυτονόητο. Επίσης θα έλεγα όμως ότι υπάρχει μια κτητική πατριαρχική αντίληψη πάρα πολλών ανθρώπων, ανδρών δηλαδή θα έλεγα, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από τη ματέωση της σχέσης ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στους
δρόμους. Και
αυτό εκδηλώνει τη βία. Θα έλεγα ότι αυτό αφορά συνολικότερα τον πολιτισμό μας και την παιδεία μας. Και πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε τι άλλο πρέπει να πούμε στα σχολεία και στα παιδιά, ότι η απόρριψη μια σχέση δεν σημαίνει προσωπική ματέωση, δεν σημαίνει αποτυχία προσωπική, μπορεί να συμβεί στον καθέναν για οποιοδήποτε λόγο, δεν ελέγχει τα συναισθήματα του άλλου και το πώς θα το διαχειριστείς. Αυτό πρέπει να μαθαίνεται από μικρότερες ηλικίες. Ναι. Πριν φτάσει να οριμάσει απολύτως ο πολίτης, όπου πια δεν μπορεί να πάρει αντίθετη πορεία.
Μάλιστα.
Άρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά παράλληλα μέτρα.
Πάμε τώρα στα πολιτικά.
Στα πολιτικά μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα προσωπικά του, θα έλεγα.
Βέβαια. Και συζητήθηκε ιδιαίτερη η συμμετοχή σας στις σκιώδες.
Πάρα πολύ. Η δική σας συμμετοχή συζητήθηκε πάρα πολύ.
Πώς και πώς συζητήθηκε? Γιατί λίγες ημέρες πριν έχετε ανακοινώσει ότι δεν θα είστε υποψήφιος με το Πασόκ. Μάλιστα, από το Πασόκ τι λένε? Ότι το είχατε συμφωνήσει καιρό με τον κύριο Τσίπρα.
Και επειδή είχατε και μια θητεία παλιότερα, πριν από μια δεκαετία, ως Γενικός Γραμματέας Αντιγκλιματικής Πολιτικής. Ήσασταν δηλαδή στην κυβέρνηση την τριμερή
Σαμαρά Βενιζέλου Δημάρ,
ναι. Υπήρξατε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, θα απαντήσω σε αυτά λέγοντας το εξής. Δεν ήμουν μόνο στην κυβέρνηση αυτή. Ήμουν Γενικός Γραμματέας από την κυβέρνηση Παπανδρέου, ειδικό στην αρχή, μετά γενικός, το 2009. Συνεχίσαμε με τις επόμενες κυβερνήσεις και την τελευταία πρώτη έλευση του κ. Τσίπρα στα πράγματα. Ήταν η κυβέρνηση πραγματικά αυτό που είπατε, Σαμαρά, Βενιζέλου και Φώτη Κουβέλη. Εκεί υπήρχε μια πολιτική απόφαση του ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν καταλαβαίνω γιατί τα λένε αυτά από το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του κόμματος τότε. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν βουλευτής του κόμματος τότε. Δηλαδή, τι αφορούσε το όλον ΠΑΣΟΚ αυτή η απόφαση. Μπήκε σε μια διαδικασία μια συγκυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει η χώρα στα κρίσιμα ζητήματά της στη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό σοκάρει.
Και ως προς τη συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί λένε ότι καιρό το σχεδιάζεται, αλλά παραμένατε στο ΠΑΣΟΚ.
Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Εγώ ανακοίνωσα την Δευτέρα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν μπορούσα πια να σηκώσω αυτό το εσωτερικό βάρος. Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακυδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ που ήταν ένα κόμμα στις μεγάλες του δυνάμεις, που έκανε τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές. Ένα κόμμα που είχε ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, σοσιαλιστικά, είχε μια άλλη μορφή. Εγώ λοιπόν επέμενα ότι είναι άλλο το πλαίσιο σήμερα, αλλά οι αρχές δεν ξεχνιούνται. Είναι οδηγός για το μέλλον. Λοιπόν, το κόμμα συνέχισε να έχει μια αμφίθυμη στάση πάνω στα θέματα τα ιδεολογικά. Το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις όπου εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά, θα θυμάστε ότι πέρσι είχαν διαγράψει την κυρία Μπατζελή επειδή είχε πει ότι μας κρατούν από το δεξιό.
Πρέπει να διαγραφεί και η κυρία Διαμαντοπούλου, δηλαδή.
Εγώ λέω το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί να τα λες ατιμόρυτα αυτά. Όταν, όχι από το δεξιό πέτο, πας και παραδίδεις το κουστούμι με έφημο μία, με εύσημα, στο κύριο Μητσοτάκη τα κάνει όλα καλά. Καταλαβαίνω αυτό. Ποιο κόσμο του πάσω κάποιοι.
Πάντως και για λόγους
ηθικής. Αυτό με απελευθέρωση. Γιατί συναισθηματικά η εμπλοκή με ένα κόμμα τόσα χρόνια είναι αυτονόητη. Λογικά όμως δεν έπρεπε να συνεχίσω εκεί. Στη συνέχεια, όταν τη Δευτέρα έκανε τη δήλωσή μου, το βράδυ αργά μετά την εμφάνισή μου στο Κόντρα, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Μιλήσαμε πάρα πολύ, μιλήσαμε και ξεπερώματα. Την επόμενη μέρα δεν είναι εύκολες αυτές τις μεταβάσεις.
Ναι.
Δεν είναι εύκολες. Θεωρώ όμως ότι είναι ένας πόλος που δημιουργείται αυτή τη στιγμή, που αναπτύσσει τη δική του δυναμική και προσέξτε, έχει καθαρά προοδευτικά και αντιδεξιά χαρακτηριστικά. Δηλαδή όλα αυτά που υποστήριζα τόσο καιρό μέσα από το Πασόκ, τα οποία τα αναδεικνύει αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας.
Κύριε Σκανδάμη, και για λόγους αξίας, ουσίας και για λόγους τάξης, πρέπει να σας πούμε ότι χθες φιλοξενήσαμε τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ εδώ στην εκπομπή, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος έκανε αναφορά ιδιαίτερη στο πρόσωπό σας, λέγοντάς μας ακριβώς αυτό, ότι ας μην κοροϊδευόμαστε, αυτές οι αποφάσεις για την ένταξη σε ένα κομματικό μηχανισμό δεν λαμβάνονται μέσα σε μία νύχτα. Αυτό ήταν προηλυμένο, προαποφασισμένο. Εδώ και καιρό.
Μπορεί να έχει ο κύριος Τσουκαλά στην εκτίμησή του. Ευχαριστώ που μου κάνει την τιμή να ασχολείται μαζί μου. Θα έλεγα το εξής. Ο κύριος Τσουκαλάς προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την περίοδο δεξί στο στελεχειακό του δυναμικό απίθανα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία μεταγραφή ήταν ο κύριος Φαραντούρης. Είδαμε την κυρία Θρασιά, τον κύριο Παπά. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω γιατί κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ κάτι το οποίο κατά κόρον κάνει. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ, τι να σου πω, ενός λόγου ο οποίος δεν έχει ορθολογικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή η κριτική να είναι αλακάτ και να μην κοιτάς τι πραγματικά ο ίδιος κάνεις μέσα από τις κομματικές σου επιλογές. Η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ, μετά από όπως σας είπα, mm-hmm. από συνεχείς επικοινωνίες ένταξη στο νέο σχηματισμό. Είχα την επιλογή είτε να πάω σπίτι μου και να λένε τι καλό παιδί ήταν και να απενεργοποιηθώ πολιτικά, είτε να μπω σε κάτι το οποίο φέρνει και ελπίδα και αισιοδοξία mm-hmm. και δυνατότητα ανατροπής της κατάστασης στη χώρα μας mm-hmm. από μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί διαφθορικά και παράγει λαιλασία της ζωής των πολιτών και του εθνικού πλούτου. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μιλάμε για ένα ρευστό πολιτικό πεδίο όπου αποδομείται κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία, συμφάνω σε αυτό οπωσδήποτε, όχι μόνο η οικονομική, η πολιτική, η εξωτερική, αλλά κυρίως και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί διαφθορικά. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα, τα οποία είναι συνεχή πια και ιδίως προέρχονται από ευρωπαϊκές αρχές, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο. Είναι το γεγονός ότι η μαζικότητα και η πυκνότητα των σκανδάλων αυτών αποκαλύπτει τελικά ότι υπάρχει κουλτούρα διαφθοράς σε ένα μεγάλο κομμάτι υψηλού στελεχειακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, που καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εδώ η διαφορά ασκείται ως πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική ασκείται ως διαφορά.
Ξέρετε τι λένε βέβαια κάποιοι, επειδή βρισκόσασταν κοντά, βρίσκεστε κοντά στον κύριο Χαριδούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, και ο κύριος Δούκας έχει μιλήσει ανοιχτά για τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι η μετακίνησή σας είναι προάγγελος και άλλων μετακινήσεων.
Όχι, είναι καθαρά μια προσωπική απόφαση. Προστεούνται, χρεώνεται αυτή στο Δούκα, μην το πούμε αυτό ποτέ. Ο κύριος Δούκας έχει μια καθαρή στάση η οποία απηχεί ιδέες πολλών στελεχών στο ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν στη σοσιαλιστική του ταυτότητα, στην αριστερή του ταυτότητα, στο οικολογικό πρόταγμά του. Αυτό είναι γεγονός. Δυστυχώς, αυτές οι φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας. Δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να βρει το δρόμο του. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως οι εξελίξεις παράγονται από αλλού. Και βλέπω μια τεράστια τάση μετακίνησης ανθρώπων από τη βάση, από την κοινωνική βάση, προς τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπουν ότι εκεί υπάρχει μόνο μία δυνατότητα, η ισχυρότερη δυνατότητα, να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση. Και πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια.
Εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Σκανδάμη. Υπάρχει μία έντονη προσπάθεια, όχι τώρα, ευθύς εξ αρχής, δηλαδή από την εκκίνηση του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, να εμφανιστεί ότι είναι κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο προκύπτει σχεδόν από παρθενογένεση. Όμως ο κύριος Τσίπρας έχει μια πολιτική ιστορία, έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας σε στιγμές εξαιρετικά δύσκολες, έχει κάποια πολιτικά και κυβερνητικά πεπραγμένα Και βέβαια, οι συνεργάτες του, ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών του, μπορεί να μην ήταν προβεβλημένα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όμως συνεργάτες του την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως τελικά έχει μία βάση η κατηγορία από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών ή άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως το ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ψευδεπίγραφη όλη αυτή η εμφάνιση ως κάτι καινούριο, ως κάτι φρέσκο, ως κάτι διαφορετικό?
Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο συνομίλησα και αρκετά, διάβαλα και ερωτήματα, κάποια πιο δύσκολα, είδα καταρχάς μια τεράστια αμεσότητα στις απαντήσεις, όχι δεύτερη σκέψη που έχει σημασία. Είδα έναν πιο όριμο άνθρωπο, έναν πιο έμπειρο πολιτικά, που έρχεται να συνδυάσει το όραμα με το ρεαλισμό.
Ναι.
Επομένως, μιλάμε για έναν Αλέξη Τσίπρα στον οποίο εναποτίθενται οι ελπίδες της Ελλάδας για να αλλάξει η χώρα ουσιαστικά την κυβερνησιμότητά της και να πάμε σε μια κυβέρνηση είτε κυρίως με την Ελλάς από μόνη της, γιατί διαμορφώνονται νέα αποτελέσματα όπως βλέπετε, είτε με τη σύμπραξη όσων κομμάτων θέλουν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα προοδευτικό. Επομένως, δημιουργείται αυτός ο πόλος που αλλάζει τα πράγματα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν συντάσσομαι σε αυτό, αναλαμβάνω μια θέση πολιτικής ευθύνησης για αυτό που έρχομαι να κάνω και θα είμαι στην πρώτη γραμμή της αλλαγής της πολιτικής που χρειάζεται η χώρα μας.